Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se online diens van vandag. Dit is vir my goed om ook op hierdie manier saam met jou te kan wees. Ek kyk vir 'n kamera, maar soos wat ek altyd na die kamera kyk, wonder ek wie kyk vandag. Is dit 'n ou op 'n fiets wat dalk net na die audio luister? Sit jy dalk in jou bed of saam met iemand aan 'n tafel of is jy in jou kar? Ek wonder nogal altyd, net om hierdie lens te probeer mens maak, wonder ek waar luister jy en kyk jy dalk na hierdie opname. So dis my goed om saam met jou te kan wees en mag hierdie nie soos 'n opname voel nie, maar regtig iets van 'n koneksie met mekaar, omdat ons dieselfde lig inasem en dieselfde lewe deel. So daar's 'n hele paar uitnodigings wat ons vandag vir julle wil rig. So julle moet dalk mooi luister en kyk na al hierdie wonderlike uitnodigings. Die kinderkerk is weer vol aan die gang en daarom ook die tienerbediening. Hulle het verlede naweek by Matroosberg saam met Dion gaan kamp, so die tieners moet baie mooi oplet dat vanaand se tienerbijeenkoms is nou in die somertyd, soos wat die skole se tye ook skuif die tienerbijeenkoms ook. Hulle kom 6:00 sonnaande by die klubhuis by mekaar. En hulle is welkom om maats en enige iemand saam te bring ook na hierdie geleentheid toe. Dan is ons opgewonde oor 'n nuwe initiatief van die Helderberg wijk. Ons het nou lank daaroor gepraat en mense by mekaar gemaak en ingelig. En hulle eerste bijeenkomst is die 6de November om 10:00 die oggend by Life Shine Wellness Center, daar op die R44, so net buitenkant Somerset West. En hierdie is vir al die mense wat in die strand Somerset West, Gordons Baai omgeving bly, wat gevra het, hulle het 'n behoefte om bietjie nader aan mekaar te beweeg en daarom ook op 'n manier nader aan die gemeente. So ons kry nou hierdie eerste 6 November 10:00 die oggend byeenkoms waar ons gaan saam luister en saam soek en probeer onderskei van hoe sou die pad saam met mekaar verder lyk as 'n groep wat van tyd tot tyd by mekaar kom. So as jy nog nie 'n uitnodiging gekry het nie en jy wil graag deel wees hiervan, kontak asseblief vir Marissa en ons sal jou al die regte inligting stuur. Dan in die nuwe kwartaal het ons nou 'n klomp heerlike inspirasie inisiatiewe wat begin. Dit begin sommer vanaand al wat Jacque Jooste weer vir ons vanuit hierdie lens oor Openbaring gee, hy saam met ons 'n volgende tree. My noem hierdie tree The Kings and I, waar ons 'n bietjie kyk na hoofstuk 1 van Openbaring en dit begin vanaand 6:00 in die skoolsaal. Julle is almal welkom om daarby in te skakel en dan verder in die kwartaal kom daar nog so 2 geleenthede van Jacque. Ons sal daai inligting vir julle deurgee. Dan ook begin ons met 'n nuwe inisiatief ook vanuit lidmate uit wat gevra het hulle wil 'n stil meditatiewe ruimte begin skep op 'n gereelde basis, so 1 keer 'n maand vir lidmate wat hierdie behoefte het. En hulle gee hulle eerste tree, hulle noem dit beleef stilte saam, op 6 November by Middelvlei, en dit is van 6:00 tot 7:00, Sondag 6 November. Hulle kry mekaar daar by Middelvlei se parkeerarea, en dan gaan hulle saam na 'n ruimte toe stap op grond van hoe die weer is. En dan daar dieselfde aand, 6 November, is daar 'n manneaand ook by Middelvlei. Maar hierdie is by die Pro-lokaal. So jy moet nou mooi weet, dis die stilte kry mekaar in die parkeerarea en dan die manneaand, manne kry mekaar by die Pro-lokaal. En dis sommer om hier aan die einde van die jaar bietjie stories, lewe, uitdagings met mekaar te deel met die hoop op ook 'n vars nuwe perspektief vir vorentoe kyk na volgende jaar. So 'n bietjie van 'n skanuur byeenkoms waar die manne saam 'n glasie wyn gaan drink. So en dit is so van 6 tot 8 Sondag 6 November by Middelvlei se Pro-lokaal. Dan het die leierskap van Stellenbosch gemeente is daartoe verbind dat en ons verbind onsself daartoe dat ons deursigtig en oop wil wees ook oor ons gemeente se finansies. En so, na die eerste 3 kwartale van die jaar wil ons finansiële terugvoer doen en julle net as gemeente ook inlig van hoe lyk die stand van sake. En is vir ons belangrik om hier ook net te noem dat die gemeenteraad en die finansiële komitee, die finanskomitee, dat hulle daartoe verbind is om die langtermyn prentjie en ook die huidige implikasies van ons finansiële toestand, as jy dit so moet noem, dat ons beide vanuit ons inkomste en ook ons uitgawes die heeltyd saam met mekaar mooi daarna kyk, gereeld daarna kyk, en die heeltyd saam met mekaar ook onderskei, hoe lyk dit wat ons vandag vanuit gehoorsaamheid ook in ons visie en ons roeping, hoe ons dit moet leef en moet doen. So, heel eerste is daar 'n grafiek van ons inkomstes, en as jylle na hierdie grafiek kan kyk, as jy mooi naby gaan kyk na die detail, sal jylle kan sien na die grafiek, dat ons inkomste vir die eerste drie kwart van die jaar laer is, as die begrote syfer. Dit kom neer op 'n bedrag van so net oor die R200.000, wat ons laer is as die begrote syfer, en hierdie tekort lê uitsluitlik by ons tiende bydraes, soos wat jy ook daar sal sien. En ons het spesifiek die laaste twee maande het dit so half baie meer nog geword. So ons wil vra dat julle asseblief in gedagte moet hou dat as ons vir jaar begroot het, dan het ons ook begroot vir 'n tekort van R311.000. So wanneer jy na hierdie inkomste kyk, moet jy weet daar's reeds 'n tekort van R311.000 ingereken. 'N Verlies wat ons te wagte was as gevolg van die ekonomiese klimaat en 'n klomp ander faktore en wat ons bereid was om te verreken. Wat die uitgawes aanbetref, as ons na die volgende grafiek kyk, en jylle moet nou maar mooi kyk, die skaal hier is nou nie heeltemal so duidelik nie, dit lyk heeltemal uit skaal uit, so luister maar mooi. Maar wat ons uitgawes betref, kan jylle sien dat daar baie dissipline toegepas word om binne die begroting te bly. Ons het nietemin, ten spyte van al die pogings tot besparing, het ons 'n besparing van R49.000 so ver tot dusver in hierdie jaar behaal. So, soos julle weet, is Stellenbosch gemeente se visie 'n lewe wat iets beteken. En ons is diep oortuig daarvan dat hierdie visie die lewe bring in vandag, soos wat ons glo dat God wil, hê dat ons as 'n gemeente dit moet doen. Ons is ook oortuig dat hierdie leef van hierdie visie gebeur juis deur julle, wat ook hierin glo, en wat glo dat Christus vandag saam vir alles en almal, dat dit die weg is waar ons nie net vir onsself nie, maar ook vir alles en almal hierdie lewe van betekenis, 'n werklikheid maak. So vanuit hierdie verbintenis aan ons visie, wil ons dan dadelik vir almal vra, of jy nou hier net aanlyn deel is van ons gemeenskap, wat ons grense stryk deesdae baie wyer, maar net as ons gemeentegrense. Dit stryk oor ons landsgrense. So ons wil op almal wat saam met ons inkoop en droom en probeer leef aan hierdie visie, wil ons julle uitnooi om ook finansiëel betrokke te raak om hierdie visie te finansier, sodat ons kan aanhou hiermee op soveel verskillende maniere wat in en deur die gemeente gebeur. So ons weet, dit is moeilike ekonomiese tye en baie uitdagende tye, en ons het baie begrip daarvoor. Ons wil regtig almal so uitnooi om deel te neem ook aan die gee en op hierdie manier by te dra ook tot hierdie bediening. Dit is bazaar seisoen by Stellenbosch gemeente en ons het regtig in hierdie bazaar seisoen baie waardering vir die verhoogde gee van julle tyd, julle energie en ook vir julle van julle geld vir die aankoop van alles wat ons nodig het om 'n fees van 'n bazaar vir die dorp en die gemeenskap aan te bied. So ons wil jou tog sê dat binne in hierdie bazaar tyd is dit moeilik om hierdie finansiële terugvoer te gee en eintlik nog te vra, maar verstaan ook dat ons in 'n gereelde ritme so seisoene maar moet wees ook met die terugvoer van die finansies. So oor die bazaar 'n klompie uitnodigings en 'n klompie herinnerings Ons is steeds op soek na 'n klomp wit olifante, so hopelik kon jy 'n bietjie spring cleaning in die vakansietyd doen, en ons neem graag al daai skatte oor wat jy nou nie meer so sien nie, dit word weer iemand anders se skatte. So bring asseblief vir ons al die wit olifante wat by jou huis is, meubels, huisware, klere, linne, enige iets, kan jy na ons toe bring wat ons nie vir die bazaar gebruik nie, versprei ons weer na mense wat dit nodig het, so bring asseblief vir ons die wit olifante. Dan is daar ook al heel wat sakkies uitgedeel, dis tyd dat die sakkies asseblief moet begin terugkom, so dat ons kan begin bak en brou en werskaf om die fees voor te berei. En dan is dit ook 'n goeie tyd om hier so aan die einde van hierdie maand, wanneer jy nou salaris gaan kry, as jy 'n salaristrekker is, miskien te spring en jou Nathaniel kaartjies te koop, waar hy kom praat oor Kersfees, koning, kos en ander kwessies. 'N Heerlike geleentheid saam met Nathaniel tydens die bazaar, en dan ook Tematiestraat se kosdemonstrasie kaartjies is ook beskikbaar. Hulle gaan spesifiek fokus op jou bykosse vir jou kers en kuiertafels hierdie vakansie. Dit is 'n heerlike leer en proe met twee kosbare mense van Tematiestraat. So kry jou kaartjies voor daai salaris opgebruik is. Daar is groot energie rondom die bazaar en groot feestelikheid en klomp deelname waarvoor ons sommer nou al ook wil dankie sê. Maar dan gebeur die lewe mos nie net as fees nie. Abongile is een van ons fasiliteerders daar by Legacy se program in Kaimandi. En Abongile het verlede naweek, hy woon saam met sy ma in aangelapte shack, kan jy dit maar basies noem. En het verlede naweek het 'n brand van twee brandstigter jeugdiges het 'n brand hulle shack getref en sy ma se kamer het heeltemal afgebrand en hulle leefvertrek het alles binne in die leefvertrek afgebrand. En Abongile is 'n vreeslike toegewyde ou, hy het donderdag terloops verjaar wat nou verby is en nou tref hierdie tragedie hom, lewenslustige ou, maar dit kom oorweldige mens, veral as jy nie brandskadeversekering soos meeste van ons het, of kan bekostig nie. So ons wil graag 'n beroep op julle doen, hierdie struktuur van Abongile se ma se kamer moet herbou word, en dit is fisies pale en hout en sink wat gebou moet word, en dan is daar 'n klomp meubels, regtig goed wat hulle nodig het, wat totaal en al vernietig is, en dan moet die hele elektriese bedrading van die huis wat afgebrand het, moet nou weer herbedraad word. En ons wil julle vra of julle nie asseblief ook, ons het nou al so baie gevra, maar hierdie is die lewe wat met iemand gebeur, wat vir ons kosbaar is en vir wie ons lief is, vir wie ons omgee, wat ook dalk nou juist 'n teken nodig het van God se liefde en omgee, juist meer as ooit. So ons wil vra dat julle kan tot die noodfonds by Legacy bydra deur die SnapScan kode wat op die skerm verskyn. En dan sal ons mettertyd ook nog meer goed vir julle van bewus maak van wat ons nodig het. Op hierdie stadium is 'n finansiële bydra dalk die beste en maklikste manier, maar as een van julle op enige ander manier wil bydra, kontak maar vir my of vir Louise of vir Mappies daar by Legacy, selfs Marissa, en ons sal enige hulp op hierdie stadium waardeer. Die Tannie Abongile se ma se klere is alles daarmee heen, so sy is a small in klere terme, so enige bydraes in terme van linne en handdoeke en klere vir Abongile se ma sal regtig waardeer word. Verder is ons nog op soek en dan sal ons kyk na bed en kassies en huisware en so aan. Ons sal vir julle mettertyd meer inligting daaroor stuur. En dankie dat ons ook hiervoor kan vra, omdat julle weet dat Legacy ons na in die hart lê. So vanuit al hierdie inligting en die lewe wat met ons gebeur, wil ek jou uitnooi om nou eers net 'n tree te gee na 'n ruimte van 'n verbeeldingsvlug. Wanneer ons vir 'n oomblik so bietjie metafories vanuit ons verbeelding na die lewe vir 'n oomblik gaan kyk. So verbeel jou, jy hoor by 'n betroubare bron of twee, dat kuns verklap die geheim van 'n betekenisvolle lewe. Jy is nie vreeslik bekend hiermee nie, so jy besluit om na 'n kunsgalery toe te gaan en om hierdie waarheid te gaan toets, te gaan ondersoek en bietjie na van die kuns van die meesters te gaan kyk om die geheim van die lewe te ontdek. Jy kom uiteindelik by die galery ingestap en net mooi wanneer jy instap in die eerste vertrek waar die kuns uitgestal word, dan tref beerdkrag jou, soos dit mos nou op ongeleë tye doen, en die geheim waarna jy op soek is, word in duister gehul. Jou teleurstelling en die onbekendheid met die plek waar jy nou is, verstar jou beweging en vir 'n oomblik is jy in 'n handjievol soekers na die geheim van die lewe. As jy is half onseker oor waar en hoe nou vorentoe. Party haal selfone uit, sit die liggies aan en begin na brokkies en stukkies van hierdie amper 'n loergaatjie, legkaart stukkie wat so skatkis raaisels half nou sigbaar begin raak. Sien hulle hierdie fragmente en stukkies van hierdie geheime en hierdie stukkies van die kits. Net voor jy gefrustreerd met hierdie onvoldoende fragmente van die geheime, net voordat jy gefrustreerd wil wegstap hiervan, dan kom die kurator van die kunsgalery en maak die groot swaar gordyne oop en die natuurlike lig vul daai hele vertrek sodat almal alles mooi kan sien. En daar was lig, dink jy hardop, en jy waag dit weer nader aan hierdie kunswerke wat die geheim verklapping van die sin van die lewe vir jou moet wys. Maar dan tref 'n volgende amper groter donker jou, want jy kan miskien dalk sê wat jy nou hier op die oppervlak sien, maar jy het eintlik nie regtig 'n klou wat dit is wat jy hier sien nie, en jy wonder sommer so by jouself of dit 'n toeval is dat kuns en kens so na mekaar is, daai twee woorde, want jy is 'n swart en wit tipe mens wat nou nie vreeslik ooit geleer dink het oor metafore en beelde en simboliek nie. Jy is 'n steak and chops tipe ou, jy kyk nie regtig verby die oppervlak na prentjies nie. So jy voel jy so bietjie in die duister. Maar jy drentel maar ewig gedwee saam met die stroomsoekers en verklaarders en knik hier en daar instemmend saam, maar jy het regtig nie eintlik 'n idee wat dit is wat jy moet raak sien nie. En jou frons en gaap verraai jou verwarring en verveling aan 'n man wat nader staan. En hy kom om sonder enige pretensie, amper so half tong in die kies, baie sensitief vir jou en jou onkunde, om so half doodgewoon vir jou die een na die ander kleur, tekstuur, invalshoek, kontras, simboliek, metafoor uit te wys. En mettertyd leer jy hoe om te kyk na hierdie kunswonders en die verskuilde boodskappe wat daarin lê. In verwondering oor dit wat jy ontdek, draai jy na die man en jy sê, jy is seker 'n kunsgeskiedenisdosent. En hy antwoord jou en sê, nee, ek is die kunstenaar. Terwyl hy so wegstap na die volgende vertrek en dan met 'n verfbevlekte hand vir jou nader wink en sê om hom te volg. Vanuit hierdie verbeelding oor die lewe, oor kunsgeheime boodskappe, oor lig, oor 'n kunstenaar wat jou uitnooi, wil ek jou uitnooi om nou ook in hierdie verbeelding te bly, wanneer ons 'n gebed saam met Stefan sing oor die groot kunstenaar wat mens geword het en die doek van ons lewe en die geheim wat hy in hom het op die doek van die lewe kom sigbaar maak het. Kom ons bid hierdie lied saam met Stefan.
Who is God that he would take our frame, the artisan inside the paint, or breathe the very air his breath sustains, the architect inside the plan. Oh, come. come now, hail his arrival, the God of creation, royalty robed in the flesh he created, Jesus the Maker has made himself known.
Stay.
Here, wanneer die lewe met ons gebeur, al sy wonders en al sy uitdagings, wanneer die lewe soms nie net as gevolg van Eskom en politieke en ekonomiese redes uitdagend is nie, maar somme ook partykeer vanuit baie persoonlike redes, as die lewe vir ons donker voel, chaoties en die mekaar voel, dan bly dit vir ons in tye en plekke soos hierdie, 'n wonder om te weet en te onthou dat U mens geword het en onder ons kom woon het. Dat U jouself kom blootstel aan die lewe se wonders en uitdagings wat ons elke dag ervaar. Here, maar U kom nie net as sommer enige iemand na die lewe toe en na ons lewe toe nie. U is die Skepper, die Outeur, die begin en die einde ook van ons hele lewe. En daarom wil ons U graag ken, want ons glo dat U as die Skepper, die rangskikker van hierdie lewenstoneel, hierdie lewenskunswerk wat ons daagliks beleef, dat U as die Skepper daarvan, daarom ook die argitek is, daarom ook die een is wat vir ons die lewe van betekenis kan kom ontsluit en kan kom wys, ons tot bedaring bring en vir ons kan kom wys hoe ons dan moet leef in tye soos hierdie. Daarom kom ons by mekaar, daarom soek ons U aangesig ook vandag en bid dat U self aan ons sal wys. Ons bid dit omdat ons van U afhanklik is, omdat U ons Skepper is, omdat U God met ons is. Ons is besig met 'n pre-advent reeks. So in die kersgewoel aan die einde van die jaar mis ons baie keer die wonder van die advent afwagting opbou na Kersfees toe en daarom gee ons so pre-advent tree met die tema en daar was lig. En ons doen dit met die hoop dat ons so bietjie nader aan die verwondering van die kersseisoen kan beweeg voor die silly season ons tref. So hierdie en daar was lig was die aankondiging na die eerste skepingsdaad daar in Genesis. En dan hierdie was die gedagte wat Johannes gebruik het en daar was lig wat Johannes gebruik het wanneer hy begin om sy kreatiewe Jesus storie as God se herskeppingsstorie te skryf. Wanneer hy dan in Johannes 1 skryf en sê in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. En dan van vers 4 af, in hom was daar lewe, en die lewe van hom was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon het nie uitdoof nie. En dan as ons spring na vers 14 toe, is dat hierdie woord, hierdie lewe, hierdie lig, het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid of sy glans, letterlik in Engels is het glory gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Christus as die lig het gekom sodat ons kan sien. Daarom, Andre, is het thema van verlede week en daar was lig om te sien, met die gedagte vanuit C.S. Lewis bekende aanhaling dat as hy sê, I believe in Christ as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. En dat hy in die lig van Christus sê, hy sien ook alles dan eintlik anders in 'n nuwe lig. Nou dadelik sal ons hier wou vra, wat wil Christus as die lig hê, moet ons dan nou sien? Johannes antwoord het so paar verse verder in 1 vers 18 as hy sê, niemand het God nog ooit gesien nie, sy enigste seun self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. So wat Christus wil hê ons moet sien, wat hy wil bekend maak as die lig, is dat ons die Vader, God self, dat ons hom sal sien soos wat hy hom bekend maak. En daarom dan vandag se tema, as ons oor Christus as die lig dink wat God wil bekend maak, is die tema vandag en daar was lig om te ken en dan specifiek om God te ken. So sonder om te haastig na ander se idees en na Johannes se idees vanuit die tekste daarna te luister, wonder ek wat sou jy sê? Wanneer jy kyk na Jesus as die lig wat God bekend maak, wat sien jy? As jy 'n lysie moet maak vanuit Jesus se hele lewe, beginnende by sy geboorte, beginnende by Josef en Maria, beginnende by die herders en die skaapwagters en so aan, en dan sy hele lewe en alles wat hy gesê en gedoen het, wat sien jy oor God raak? As jy moet sê, God is, wat se afleidings maak jy wanneer jy na Jesus kyk, oor wie en hoe God is? En ek wonder as jy miskien dalk met hierdie tyd sou kon spandeer, dalk op hierdie manier stil raak vir die volgende week of so, en so 'n bietjie daaroor reflekteer oor wat sê jy of wat sien jy in Jesus oor God. So ek wil jou uitnooi om saam met my Johannes 14 te lees. Ons is by Jesus se afskeidswoorde aan sy disippels, daai hele gedeelte van Johannes 13 einde Johannes 12 tot by Johannes 17 is sy afskeidswoorde, gelaaide, gewigtige laaste woorde aan sy disippels. En hy sê hier in die begin van Johannes 14 dat hy gaan nou weggaan om vir hulle plek te gaan gereed maak in die huis van sy vader waar daar baie woonplek is. En dat hy dan, wanneer hy klaar die plek reg gemaak het, sal hy terugkom om hulle ook dan na die woonplek toe te neem. En dan sê Jesus vir hulle, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En Thomas reageer dan en sê, Here, ons weet nie eens waar hy nie gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En hy skimp eintlik hier vir 'n antwoord. En dan lees ons van vers 6 af die bekende woorde van Jesus. Jesus het vir Thomas gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glooi jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar het kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo, ons sou ook daar kon sê, nader dalk vertrou in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo of vertrou op grond van die werke self. Ons gaan die hele tyd hier probeer kyk na hoe Thomas en Filippus na Jesus gekyk het, want hulle is so half die argetypes ook van hoe ons oor eeue heen, maar ook vandag, dalk geneig is om soos Thomas en Filippus ook deur Jesus as die lig of na Jesus as die lig te kyk wanneer ons oor God dink. So Thomas, die sinus glo disipel, kom reduseer Jesus uiteindelik net tot 'n funksie. Basies tot 'n kort pad resep, 'n eendag in die toekoms bestemming waarvoor hy nou die koördinate soek. Hy sê basies, geef my die pin en sê vir my wat's die kortste pad soontoe en ek sal self daar uitkom. En die ironie is eintlik, soos wat Hebreërs 1 vers 1 tot 3 sê, dat God het oor eeue heen al, Jesus het nou hier vir Thomas hulle en vir ons, oor en oor eintlik vertel van die bestemming, die koninkryk van God, en ook die pad daarheen. Dat van die profete af regdeur is God besig om hierdie koördinate van die betekenisvolle lewe te deel. Thomas sien God uiteindelik as 'n ver af bestemming. Iemand wat ver en verwyderd is vir eendagse ontvlugting wanneer ek dit nodig het, wanneer ek wil ontvlug van hierdie gemors. En hy sien dan miskien terug by die metafoor van kuns, ons kunsverbeelding waarmee ons begin het. Sien Thomas kuns as 'n potensiële beleggingswaarde wat dit kan hê. Hy sien God as hierdie potensiële beleggingswaarde wat dit eendag dalk met 'n toekomstige uitbetaling vir hom kan hê. Maar Jesus val nie vir Thomas se streke nie. Jesus maak God as die teenwoordige verhouding bekend wat in die hier en nou Thomas en my en jou manier van kyk en daarom manier van leef wil kom beïnvloed deur vir ons God te wys. Deur vir ons hierdie verhouding met God 'n werklikheid te maak. Jesus wil aan Thomas kom wys dat God baie meer 'n reisgenoot is as die eendag bestemming wat hy so graag sou wou hê. En die fokus hier is die heeltyd op ken. Jesus wat die heeltyd praat van ken. En Johannes doen dit meesterlik wanneer hy Jesus hier dwars deur die evangelie sê Jesus 7 keer ek is, wat hy teruggryp na Jesus en na God se woorde aan Moses, ek is. En dan is dit interessant dat hy ek is hierdie alledaagse artikels, lewe, tasbaar, haalbaar, verstaanbaar, hier en nou, en nie in ver af vreemde, mitologiese, geestelike taal nie. Filippus se reaksie is weer 'n bietjie anders. So ek hoop jy kan iets van Thomas dalk in jouself dalk begin herken. En dan Filippus se reaksie is weer, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Filippus kon hom maar net sowel gesê het, want Jesus sê hier, as julle my sien, sien julle die Vader. Ek het die Vader aan julle bekend gemaak en tog gaan Filippus en hy sê, wys net vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Hy kon maar net sowel gesê het, is dit nou dit? God kan tog nie so eenvoudig, so aards, so doodgewoon wees soos hierdie rabbi van Galilea nie. Daar is sekerlik meer. Filippus soek die God van ekstase, die hoendervleis oomblikke is waarna hy op soek is. Hy soek nie die morsige realiteit en verveling en frustrasie van verhouding se ken nie. Hy soek eenvoudig die ekstase oomblikke. Hy sê, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg, maar ons weet, dit sal nooit genoeg wees nie, want ekstase is 'n genoeg, is 'n onversadigbare soeke wat nooit eenvoudig bevredig word nie. Hy kyk na die 7 wondertekens van Jesus, is na die 7 ek is uitsprake, maar hy kyk na die 7 en netryk staan daar net die 7 tekens van Jesus, wat ons as wonderwerke sien, is die 7 tekens van Jesus, en hy sien net die spectacular, hy sien net die wonder, en hy sien dit glad nie as tekens wat eintlik iets vir ons wil vertel oor wie en hoe God is en waaroor God sê of hoe God se idee oor die lewe lyk nie. Hy sien daai tekens, daai heenwysings heeltemal mis, want hy is heeltemal verblind deur hierdie wonder en soeke na die spectacular. So terug by die kunsmetafoor. Kyk Filippus eenvoudig na die kuns, nie op soek na boodskappe en riglyne vir die lewe nie, maar hy kyk eenvoudig na die kuns en vra wat hou ek van en wat hou ek nie van nie. En waar sou ek hierdie kunswerke in my huis kon ophang om my lewe te versier en te vervraai en my goed te laat voel en waar kan ek dit hang sodat dit meer gaste sou beïndruk. Dis die manier waarop Filippus na die kuns van die lewe boodskappe deur Christus oor God daarna kyk. Maar Jesus val ook nie hiervoor nie. Hy maak God as die teenwoordige verhouding in die stof aardse bekend deur metafore van die alledaagse. Deur sy ek is uitsprake, maar ook deur die stories wat gebeur rondom elke wonderteken wat gebeur. Want in hierdie stories van die wondertekens is daar elke keer of iemand wat totaal onbewus is, net glad nie bewus is van die wonder wat gebeur nie, of daar is die wonder word totaal en al misverstaan, of daar word in 'n stryd getree oor wat Jesus doen en hoe hy dit doen, of daar is 'n totale ontkenning van dit wat nou net gebeur het, of selfs 'n teregwysing van Jesus, van jy durf nie dit of dat sê of doen nie. Jesus se woorde hier in Johannes 14, aan die Thomas en Filippus kunsversamelaar binne in my en jou, is eenvoudig hierdie herhalende woorde van ken, glo of vertrou en sien God nou, in alles en in almal van hierdie aardse realiteit. Kyk met al jou verwarde, vooropgestelde en miskien selfgesentreerde idees oor God, deur my na God, sê Jesus hier. En ontdek insig die waarheid, ontdek die manier om te leef die weg en ontdek die lewe self. Ek sou baie graag die 7 wondertekens en die 7 ek is uitsprake met jou wou deurpraat, om hierdie vir jou alles mooi uit te wys, maar miskien kan jy dit self gaan lees en iets daarvan gaan soek. So dis net hierdie teks waarna ons vandag kyk. Maar miskien het ons nodig om vir onsself te vra, as Christus dan nou die lig is, waardeur ons na God kyk en waardeur hy wil hê ons God moet ken vanuit 'n verhoudingsmanier, is die vraag miskien vandag wat ons vir onsself eerlik moet vra, is hoekom sou ons God wou ken? Hoekom nie God maar net 'n funksie of 'n nice ornament in ons lewens hou nie? Hoekom sal ons enigszins moeite wil doen om deur die Christus as lig na God te kyk, sodat ons hom kan ken? En terloops, ken is 'n baie intieme woord in die Bybel. Veral in die Ou Testament word die woord ken ook gebruik vir seksuele verhoudinge en seksuele intimiteit. So hierdie is 'n baie diep persoonlike, intieme ken van God, waarvan Jesus hier praat. So hoekom God ken? En jy sou dalk dadelik en haastig, soos Petrus in Johannes 6 vers 68 wil sê, maar Here, waarheen en na wie toe sal ons gaan, want U het die woorde wat ewige lewe gee. Want dalk haak ons gedagtes ook hier vas by geestelikheid, geestelike woorde en ewige lewe as 'n eendag realiteit. Dalk help die volgende tree ons, dat hierdie idee van Jesus as die lig is 'n baie ou idee wat al van die profete se tyd af gekom het en wat nou in Jesus se werklikheid word. Jesus as die lig. So 700 jaar voor Christus sê Jesaja 9, sê God deur Jesaja in Jesaja 9 vers 1, die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Wat was hierdie donkerte en hierdie donker land waarin God se kinders geleef het? Die donkerte waarin hulle geleef het, was 'n innerlike toestand. En die donker land was die realiteit wat veroorsaak is as gevolg van hierdie toestand van donkerte waarin hulle geleef het. Israel was oorweldig deur maatskaplike uitdagings, sosiale en politieke en ekonomiese uitdagings en donkerte. Daar was hierdie donkerte van korrupsie en uitbuiting en patetiese leierskap. Jy kan Konings en Kronieke gaan lees as jy iets daarvan wil herken. En dit word hier in Jesaja, hierdie donker toestand, word alles toegeskryf aan die feit dat hulle van God, hierdie groot, dieper storie van God se teenwoordigheid, hulle ken van hom, dat hulle dit verloor het. En daarom hierdie chaos dan rondom hulle. Ons sou in musiekterme kon sê, in jazzterme, dat hulle die blue note verloor en elkeen speel nou maar net op sy eie manier, maar daar is nie hierdie struktuur waar rondom almal dans met musiek. Hulle dit verloor en daarom is die lewe so donker en chaoties. So Jesaja sê, ons het nodig om God te ken, want God kom en gee die lewe. Hy is die vorm, die struktuur, die ritme, die kleur, die tekstuur waarbinne ons die lewe vind of dan verloor in ons ken van hom. Johannes beskryf heel aan die einde van sy boek, die heel laaste vers, beskryf hy hoekom ons nodig het om God te ken as hy sê, maar hierdie wondertekens, hierdie heenwysings, hierdie bekendmaking van Jesus is beskrywe sodat jy kan glo of vertrou dat Jesus die Christus is, die een wat God gestuur het, die Seun van God. en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Hierdie in sy naam die lewe kan hê beteken om volgens sy heerskappy, sy manier, sy plan, sy ontwerp, sy ringseel, sy argitekplan om daar volgens te leef. En hierdie manier van leef, sê Johannes hier aan die einde, dat hierdie manier van leef is lewegewend. Dis nie toverachtig of magies nie, maar dis baie prakties, alledaags deel van die lewe. Nou hierdie is 'n moeilike konsep om te gryp en te verstaan, so dalk help die Switserse teoloog Hans Urs von Balthasar se woorde ons om hierdie hoekom God ken, om dit te verstaan. Hy skryf dit so mooi vir my as hy sê, "What is a person without a life form? That is to say, without a form which he has chosen for his life, so that his life becomes the soul of the form and the form becomes the expression of his soul." Hy gaan dan verder om te beskryf dat ons God as die vorm wil ken, sodat ons lewens hierdie vorm kan aanneem en dat hierdie vorm verlossend en lewegewend is vir ons en vir almal. So ek hoop jy kan hierdie vraag vir jouself begin beantwoord van hoekom wil ek God ken? Nie soos Thomas en Filippus met al hierdie bymotiewe nie, maar met hierdie hele idee van God as die outeur is die vorm wat nou ons lewe kom betree en vir ons kom wys het waaroor en hoe die lewe uiteindelik gaan en werk. Maar nou is my en jou uitdaging, as jy braaf genoeg is om eerlik met jouself te wees, vanuit Andrei se storie van verlede week, dat ons nie net sien deur die lig nie, maar dat ons ook sien vanuit ons eie storie, wat ons oë, ons manier van kyk vorm. As jy dit gemis het, gaan luister gerus na Andrei se baie mooi stories en vergelykings van hoe om oor lig en Christus as die lig te dink. Maar hierdie hele idee van ons kyk nie net deur die lig nie, maar ons oë is ook geoefen deur die storie wat in ons leef om op 'n sekere manier te kyk. Ons kyk dus na God vanuit ons eie storie of prentjie wat ons het oor God of hoor hoe ons graag sou wou hê ons God moet wees en die geskiedenis is vol van mense wat gode gemaak het. Ons is net soos Thomas en Filippus en Petrus en die Fariseërs en selfs Saulus, voordat hy Paulus geword het, het ons almal sekere prentjies, sekere behoeftes van hoe ons dan God sien en wil sien. En daarom sien ons Jesus en daarom vir God ook op ons eie ingekleerde manier. Is daarom dalk dat Moses die riglyn gee, dat ons geen afbeelding van God moet maak nie, en dat jy dan nie aan beelde moet dink nie, maar dan ook aan denkbeelde wat ons van God maak. So as jy dalk dink dat jy nie vanuit jou eenoogigheid ook na God kyk nie, en daarom dalk nie noodwendig nodig het om nou weer mooi na Christus te gaan kyk nie, wil ek jou nooi om na hierdie volgende prentjie te kyk. Baie bekende prentjie, van optiese illusies, daar is vreeslik baie van hulle op die internet, jy kan daarna gaan kyk, en dan is die vraag mos nou hier, sien jy 'n jong dame of 'n bejaarde vrou? Is dieselfde prentjie, wat ons sien deur die lig, maar is twee verskillende realiteite, en jou oog, en wat ook al binne jou gebeur, bepaal wat jy op hierdie stadium raak sien. 'N mens moet moeite doen, en weer kyk, en mooi kyk, om al twee hierdie gesigte te kan raak sien en te herken. Dieselfde is waar vir wanneer ons na God kyk. En dit kan so kontrasterend wees, Paulus het na Jesus gekyk en gedink hy doen God en die mensdomme guns as hy Jesus en sy volgelinge kon vernietig, net soos wat Kajafas ook gedink het. Maar Paulus wat dan later verander en hy moet eers amper blind word om te kan sien, en dan Jesus sien as die een deur wie ons leef en beweeg en bestaan, en wat hierdie beweging van lewe is. So Eugene Peterson nooi ons tot versigtig en mooi kyk na Jesus se bekendmaking van God. Dat ons moet bewus wees van ons eie vooropgestelde kyk. As hy sê, God reveals himself in Jesus. But the revelation rarely conforms to our expectations. We have such stereotyped ideas of what God does and how God does it, that we frequently misread the signposts. Through John, we realize how often in our preoccupation with our self-importance, we miss seeing what is going on right under our eyes. Ek hou baie van hierdie idee van dit is steeds besig om die reg onder ons oë te gebeur. Die beweging van God deur die gees en deur die kerk en deur sy volgelinge is hier net so lewendig. Paulus beskryf dit op 'n klomp plekke, soos wat dit was in die tyd van Jesus. En onwillekeurig dink ek nou vanuit Petersen se idee aan Jesaja 55 vers 8 se woorde as God sê my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle optrede is nie soos myne nie. Ek dink ons het nodig om dit te hoor en hiervan bewus te wees. Een van ons digters skryf dat God is die gans ander. Dat dit is vir ons moeilik om God in te sien. Daarom het ons die lig van Christus nodig en het ons deur Christus nodig om God te leer ken as die outeur, die vorm en die ritme vir die lewe. Paulus se woorde in 1 Korintiërs 1 vers 22 tot 24 sê dit baie duidelik dat die Jode kyk, hulle vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, slimmigheid, antwoorde. En hy sê, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Hoe vreemd, hoe bizar. Vir die Jode is dit 'n aanstoot, skandalon is die Griekse woord. En vir ander is dit onsin, moronos, moroonagtig. Maar vir die wat deur God geroep is, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Dieselfde prentjie wat op twee verskil, totaal verskillende maniere gesien word. So ek hoop jy kan 'n bietjie begin dink oor hoe jy God sien en hoe Christus ons help om God te sien. En nou is die vraag dan, maar hoe doen ons dit? As ons dit nou wil gaan beoefen en deelneem hieraan. En dan is die eenvoudige ou Bybelstudie tool of lens wat mens kan gebruik, is wat sê Jesus se woorde, optrede of sy manier hoe hy is? Wat sê dit vir ons oor God? En nie net Jesus nie, maar die mense met wie hy in interaksie is, die plekke waar hy is, die manier hoe hy gebore word, die manier hoe hy optree, wat sê dit alles vir ons, is dit 'n karakteruitbeelding is, 'n kunswerk is van wie God is, wat sê dit vir jou? So dalk is dit 'n manier wat jy baie prakties kan gaan doen, is om die evangelies te gaan lees en die heeltyd hierdie vraag te vra, wat sê hierdie plek, Jesus se optrede, wat hy doen, wat sê dit vir ons oor God en wie God is, en daarom ook oor hoe die lewe is. Ek dink al die vertellings dwars deur die evangelies en hierdie verwarring wat daar die hele tyd is oor Jesus. Mense wat dink hy's net 'n profeet, of mense wat dink hy's net 'n wonderwerker, mense wat selfs dink hy's met die duiwel besete, mense wat dink dat hy hierdie koning is wat nou met mag en mening die Romeine moet kom platvee en alles moet kom regmaak. En dan mense wat hom totaal en al misken. Mense wat agter hom aanloop en dan later skree kruisig hom, die disippels wat hom nie verstaan nie. Ek kan aanhou met hierdie misverstaan, miskyk van Jesus. Ek dink ons moet dit raak sien en net self dan baie nederig bewus wees dat ons dalk dieselfde gevaar loop om Jesus en daarom God en daarom die lewe misverstaan, mis te kyk en heeltemal te mis. Ek sluit af met 'n aanhaling van Philip Yancey. Hy gaan op reis om 'n boek te skryf, The Jesus I Never Knew, en hy maak 'n baie noukeurige navorsing oor wie Jesus is. Probeer dit so objektief as moontlik doen, en so eerlik as moontlik doen, en dan skryf hy ergens in hierdie boek van hom, en ek kan die boek baie sterk aanbeveel, skryf hy hierdie mooi gedagte. En ek hoop dit kan met jou gebeur. I must admit that Jesus has revised in flesh many of my harsh and unpalatable notions about God. Why am I Christians? Or why am I Christian? I sometimes ask myself, and to be perfectly honest, the reason reduced to two: the lack of good alternatives and Jesus. Brilliant, untamed, tender, creative, slippery, irreducible, paradoxically humble, Jesus stands up to scrutiny. He is who I want my God to be. Eeg, en ek hoop jy kan daar kom. Ons wonder oor God se aard, oor sy manier, oor sy wil, en dit word alles beantwoord in Christus. Ons moet dit net glo en vertrou, en meer nog, hy kom praat nie net oor God nie, hy kom gee lyf aan God en aan God se aard en aan God se manier, aan God self. As jy na Jesus kyk, dan kyk jy na God. Wanneer jy na Jesus se woorde luister, dan is dit God wat met jou praat. So obvious is wat dit is, dink ek ons mis dit baie keer. En woorde oor God kan nou vasgepen en bedink en bepreek en beredeneer word. Maar God in lewende lywe is dinamies. Hy kan nie vasgevang word nie. Hy moet die heel tyd opnuut gesoek word. Hy is vol ontdekkings. God in lewende lywe word genooi om te ken deur hom te volg, deur in verhouding te tree. So terug by die kunsgalery van die betekenisvolle lewe waarmee ons begin het. Jy volg uiteindelik die wink van die verfbevlekte hande van die kunstenaar. Maar wanneer jy in die volgende vertrek kom, is hy nie daar nie. Maar nuuskierig vanuit jou nuut ontwaakte sienaptyd, stap jy deur die volgende hoofstuk van kunsboodskappe oor die geheim van die lewe. Jy herken sekere patrone, asof dit nou al ritme vir jou word. Sekere herhalende simbole, wat soos woorde en boodskappe vir jou is, en sekere kleure en invalshoeke, en dis amper asof jy die kunstenaar hier agter jou die heel tyd hoor fluister van, sien jy dit? Kyk mooi daarna, moenie hierdie miskyk nie, want dit is nie noodwendig so ooglopend nie. Die gees van die kunstenaar fluister vir ons wat ons al meer moet sien. Wanneer jy na ure van ontdekking by die deur kom, dan staan die kunstenaar weer daar. Hy groet jou vriendelik en gee vir jou houttassie met die herkenbare kleure waarvoor hy so lief is en kwasse waarom hy sekere teksture uitbeeld. En hy sê vir jou, ek is die kurator, ek is die kunstenaar, ek is die kuns. Soos ek die lewe bekend maak, nooi ek jou nou om dieselfde te gaan doen. En wanneer jy die boksie oopmaak wat hy vir jou gegee het, dan lê daar 'n seisoenkaartjie na die galery met die uitnodiging om dit gereeld te gaan besoek en seker te maak dat jy nog reg sien in jou eie skilder van die wonder van die lewe. Ek wil jou nooi tot 'n oogoefening. Tot hierdie, kom ons leer om te sien, wanneer ons saam met Stefan hierdie baie mooi lied bid, dat ons iets vertel oor die aard en die manier van God. Kom ons bid hierdie lied saam.
The broken, the friend of the weak.
wash the feet of the weary, embrace the ones in need. I want to be like you, Jesus, to have this heart in me. You are the God of the humble, you are the humble King. Show me how much you love humility. Oh, Spirit, be the star that leads me to you, the humble heart of love I see. The God of the broken, friend of the weak. You wash the feet of the weary, embrace the ones in need. I want to be like you, Jesus, to have this heart in. You are the God of the humble. You are the humble King.
Mag jy ervaar dat God homself al meer aan jou bekend maak deurdat jy Christus al meer leer ken. Mag jy die fluistering van die Gees hoor, sodat jy al meer ook volgens God se ritme, volgens sy lewenskrag en teenwoordigheid, dat jy daar volgens kan leef. En mag die lewe dan, omdat jy hiervoor luister, hierna soek, dit glo en dit volg, mag die lewe daarom vir jou elke dag net al meer sin maak. En mag jy God regtig in alles begin raaksien. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Jy is welkom om nou hier aan die einde van die diens ook iets van jouself prys te gee. As iets van 'n verbintenis ook tot God se beweging. Deur 'n finansiële bydra tot hierdie erediens ook te maak. 'N goeie week vir jou. Mag jy waarlik vir God sien.
God, that he would take our frame, the artisan inside the paint, or breathe the very air his breath sustains, the architect inside the plan.